Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Theory of Moral Sentiments ni Adam Smith ay isang pangunahing akda sa pilosopiyang moral unang inilathala noong 1759, bago pa niya isinulat ang mas kilalang The Wealth of Nations. Sa edisyong Penguin Classics na inedit ni Ryan Patrick Hanley at may panimula ni Amartya Sen, sinusuri ni Smith kung paano humuhusga ang tao sa tama at mali, bakit mahalaga sa atin ang pagtingin ng iba, at paano nagiging posible ang mabuting asal sa isang lipunan. Hindi niya inilalarawan ang tao bilang lubos na makasarili o lubos na altruistiko. Sa halip, ipinapakita niyang may kakayahan tayong makiramay, ngunit may sarili rin tayong interes at hangganan. Layunin ng aklat na maglatag ng paliwanag kung paano nabubuo ang budhi, pagpipigil sa sarili, dangal, katarungan at kabutihang loob. Mahalaga ito hindi lamang sa kasaysayan ng ideya, kundi sa pag-unawa sa etika sa negosyo, pamahalaan at araw-araw na pakikitungo. Isa itong masusing tekstong pilosopikal, hindi simpleng gabay sa asal, kaya kailangan ng mabagal at mapanuring pagbasa. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pakikiramay bilang simula ng paghatol sa tama at mali, sentro ng aklat ang ideya ni Smith ng sympathy, na mas malapit sa pakikiramay o kakayahang ilagay sa isip ang sarili sa kalagayan ng kapwa. Hindi niya sinasabing literal nating nararamdaman ang eksaktong nararamdaman ng ibang tao. Sa halip, iniisip natin kung ano ang mararamdaman natin kung tayo ang nasa kanilang sitwasyon. Mula rito, sinusukat natin kung ang tindi at uri ng damdamin ng isang tao ay angkop sa pangyayari. Kapag naiintindihan natin ang lungkot ng naulila, halimbawa, natural na sinasang-ayunan natin ang kanyang dalamhati, ngunit kung ang galit ay sobra at walang kaugnayan sa pinsala, mas mahirap itong sang-ayunan. Para kay Smith, dito nagmumula ang unang anyo ng moral na paghatol, ang pagsang-ayon o hindi pagsang-ayon ng nakamasid. Mahalaga ang pananaw na ito dahil inilalagay nito ang moralidad sa aktual na ugnayan ng mga tao, hindi lamang sa mga utos o formal na tuntunin. Gayunman, hindi rin ito ginagawang automatikong tama ang damdamin ng nakararami. Ang pakikiramay ay isang paraan ng pag-unawa at pagsusuri na nangangailangan ng imahinasyon, impormasyon at kahandaang tingnan ang sitwasyon mula sa higit sa isang panig. Ikalawa, ang walang kinikilingang tagamasid at ang pagbuo ng budhi. Isa sa pinakatanyag na ambag ni Smith ay ang konsepto ng impartial spectator o walang kinikilingang tagamasid. Ito ang pananaw ng isang makatarungan at may sapat na kaalamang tagamasid na iniisip nating nakatingin sa ating kilos at damdamin. Kapag wala ang ibang tao, maaari pa rin nating tanungin ang sarili kung magiging makatwiran ba ang aming ginawa sa mata ng isang hindi kampi sa amin. Sa ganitong paraan, ang panlabas na paghatol ng komunidad ay unti-unting nagiging panloob na budhi. Hindi ibig sabihin nito na ang budhi ay simpleng pagsunod sa opinyon ng lipunan. Madalas na may kinikilingan ang tunay na madla, lalo na kung kasangkot ang yaman, kapangyarihan o popularidad. Ang mahalaga kay Smith ay ang disiplina ng paglayo sa sariling interes upang timbangin ang kilos ayon sa mas patas na pananaw. May praktikal itong halaga sa mga sitwasyong may hidwaan tulad ng pagpapasya sa opisina, pamilya o pampublikong tungkulin. Hinihikayat ng konsepto ang tao na kilalanin ang sariling pagkiling bago humatol. Ngunit ipinapakita rin ito na hindi sapat ang mabuting intensyon. Kailangang suriin kung ang ating galit, ambisyon, awa o pagnanais ng pagkilala ay magiging katanggap-tanggap sa isang mahinahon at makatarungang pagtingin. Ikatlo, pagpipigil sa sarili at ang mga birtud na nagpapatatag ng pagkatao. Hindi para kay Smith ang kabutihan ay basta matinding damdamin para sa kapwa. Mahalaga rin ang propriety o angkop na kilos at damdamin ayon sa sitwasyon. Dahil dito, mataas ang halaga ng self-command o pagpipigil sa sarili. Kapag nasaktan, napahiya o nagtagumpay ang isang tao, likas na lumalakas ang kanyang emosyon. Ngunit hindi laging kayang sabayan ng mga nakapaligid ang tindi nito. Ang taong may pagpipigil sa sarili ay hindi nagkukunwaring walang nararamdaman. Sa halip, inaayos niya ang pagpapahayag ng damdamin upang maging makatuwiran at makatarungan sa kapwa. Kaugnay nito ang pagtingin ni Smith sa prudence o maingat na pag-aalaga sa sariling buhay, kalusugan, kabuhayan at reputasyon. Hindi niya itinuturing na bisyo ang wastong pag-aasikaso sa sariling kapakanan. Nagiging problema lamang ito kapag ang paghahangad ng sariling pakinabang ay lumalabag sa katarungan o nagpapawalang halaga sa iba. Tinutukoy rin niya ang kabutihang loob na nagtutulak sa tao na tumulong lampas sa mahigpit na obligasyon Sa balangkas ni Smith, magkakaugnay ang mga birtud. Ang pag-iingat sa sarili ay kailangang may hangganan, ang kabutihang loob ay dapat may paghatol, at ang lakas ng loob ay dapat may pagpipigil. Kaya ang mabuting asal ay hindi isang damdamin lamang kundi matagal na pagsasanay sa pag-aayos ng pagnanasa, kilos at pananagutan. Ika-apat, katarungan bilang minimum na tuntunin ng maayos na lipunan, mahigpit ang pagkakaiba ni Smith sa pagitan ng kabutihang loob at katarungan. Ang kabutihang loob ay kapuri-puri, ngunit hindi laging maaaring pilitin. Hindi maaaring obligahin ang bawat tao na ibigay ang lahat ng kaya niya sa ibang tao. Ang katarungan naman ay mas mahigpit sapagkat ipinagbabawal nito ang pananakit, pandaraya, pag-agaw ng pag-aari at iba pang paglabag sa nararapat sa kapwa. Para kay Smith, maaaring mabuhay ang lipunan kahit hindi perpekto ang kabutihang loob ng mga kasapi nito, ngunit hindi ito magtatagal kung palagian ang kawalan ng katarungan. Mahalaga ang puntong ito sa pag-unawa sa mga institusyon. Ang pakikiramay ay nakapagpapalapit sa tao, ngunit kailangan din ng malinaw na tuntunin at pananagutan upang mapigil ang mapanirang kilos. Hindi ibig sabihin nito na ang batas ang kabuuan ng moralidad. May mga kilos na legal ngunit makasarili, malamig o walang malasakit. Gayunman, ang katarungan ang batayang proteksyon laban sa pinsalang hindi dapat tiisin ng sinuman. Sa usapin ng pamahalaan at negosyo, kapaki-pakinabang ang pananaw ni Smith dahil pinapaalala nitong hindi sapat ang mabuting reputasyon o kusang kawanggawa. Dapat ding may mga gawi at patakarang pumipigil sa panlilinlang, pagsasamantala, at paggamit ng kapangyarihan laban sa mas mahina. Ang moralidad sa makatuwid ay may personal na mukha at may pampublikong estruktura, panghuli pagtingin sa yaman, paghanga, at ang tensyon ng sariling interes. Madalas iugnay si Adam Smith sa sariling interes dahil sa The Wealth of Nations, ngunit ipinapakita ng aklat na ito mas masalimuot ang kanyang pagtingin sa tao. Kinikilala niya na natural nating inaalagaan ang sarili at pamilya at kadalasan ay mas malakas ang ating pag-aalala sa malapit kaysa malayo. Ngunit hindi nito binubura ang pakikiramay at obligasyong moral. Mahalaga rin ang kanyang obserbasyon na madaling humanga ang tao sa mayaman, makapangyarihan at matagumpay habang mas madaling makalimot sa mahirap at hindi napapansin. Para kay Smith, ang ganitong pagkiling ay maaaring magbigay ng kaayusan sa lipunan dahil humihikayat ito ng pagsisikap at pagkilala sa tagumpay. Ngunit maaari rin itong magpalabo ng moral na paghatol sapagkat napagkakamala ng katayuan na katibayan ng kabutihan. Ang kritikang ito ay nananatiling mahalaga sa mga kulturang malakas ang pagpapahalaga sa titulo, impluensya at panlabas na tagumpay. Hindi iniutos ni Smith na itakwil ang ambisyon o kaginhawaan. Ang hamon niya ay suriin kung ang paghahangad ng pag-angat ay ginagabayan ng pag-iingat, katarungan at pagpipigil sa sarili. Sa gayon, ang sariling interes ay hindi basta kalaban ng kabutihang panlahat. Nagiging mapanganib ito kapag wala ng puwang ang walang kinikilingang paghatol at ang pagkilala sa pantay na dangal ng kapwa bilang pagtatapos. Ang The Theory of Moral Sentiments ay dapat basahin ng mga mag-aral ng pilosopiya, economics, batas, pampublikong pamamahala, negosyo, at sinumang gustong suriin ng mas malalim kung paano nabubuo ang moral na paghatol. Makinabang dito ang mambabasang nakasanayan ng iugnay si Adam Smith sa malayang pamilihan lamang, dahil ipinapakita ng aklat ang moral na balangkas na mahalaga sa pag-unawa sa kanyang pagtingin sa lipunan. Hindi ito madaling basahin sa simula. Makaluma ang estilo at maingat, minsan ay paulit-ulit, ang paraan ng pangangatwiran. Ngunit may kapalit ang tiyaga, isang masinop na paliwanag sa ugnayan ng damdamin, reputasyon, budhi, batas at pag-uugali. Praktikal ang halaga nito dahil tinuturuan itong tingnan ang mga desisyon mula sa pananaw ng taong maaring maapektuhan at mula rin sa pananaw ng isang patas na tagamasid. Intelektual naman ang pakinabang dahil hindi nito pinapasimple ang tao bilang ganap na makasarili o ganap na mapagbigay. Namumukod ang aklat sa ibang aklat sa etika dahil hindi nito pangunahing ibinabatay ang moralidad sa isang utos, kalkulasyon ng resulta o hiwalay na abstraktong prinsipyo. Sa halip, sinusuri nito kung paanong ang araw-araw na pakikisalamuha at pagnanais ng pagsang-ayon ay humuhubog sa asal. Gayunman, hindi ito bulag na pagsunod sa opinyon ng marami dahil laging ibinabalik ni Smith ang mambabasa sa pamantayan ng katarungan at walang kinikilingang paghatol. Ang edisyong ito ng Penguin Classics ay kapaki-pakinabang din bilang maasahang tekstong may panimulang gabay para sa kontemporarong mambabasa. Kung gusto mong sumuporta Adam Smith, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, Ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.